¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos, benvidas a este tempo da estación, neste venres, neste 28 de maio, de ceos despexados, temperaturas agradables, prácticamente veraniegas, que van dar paso a unha fin de semana marcada tamén polo sol e polas altas temperaturas. Tamén alta a temperatura que se vivía onte no pleno ordinario do mes de maio, que se celebraba no auditorio da Xunqueira, un pleno presencial que foi tamén retransmitido en directo a través do Facebook do Concello de Redondela, en o que, entre outros asuntos, se abordaba o priego de condicións para contratar unha nova empresa do Servizo de Limpeza Municipal. Unha cuestión que non se aprobou ao votar en contra tanto o Partido Popular como o Bloque Nacionalista Galego. Os únicos votos do Goberno en minoría, PSOE e AER, fixeron imposible sacar adiante esta proposta do Goberno local, que deixa no aire este Servizo de Limpeza Municipal, xa que a actual empresa remata a súa prórroga de contrato próximo 30 de xuño. Pois unha votación que, como decimos, non saiu adiante, que provocaba tamén o cruce de acusacións entre o Goberno e a oposición, acusando a alcaldesa Digna Rivas de irresponsables os populares por non apoiar este servizo indispensable para o bo funcionamento non só dos edificios municipais, senón tamén doutros como os colexios ou o conservatorio. Pola súa banda, os populares culpaban de irresponsables os propios membros do Goberno, especialmente a alcaldesa Digna Rivas, por non ter chegado a un acordo cos grupos da oposición, por non terse sentado a negociar para sacar adiante este acordo, esta contratación dun novo servizo de limpeza, xa que, lembrou, gobernan en minoría. Pois destes e outros asuntos falaremos hoxe no noso tempo da estación, do que dou de si esa sesión plenaria que comezaba onte ás 8 da tarde, que remataba minutos antes das 12 do mediodía, en o que tamén se abordaron outras cuestións, como tamén a aprobación do crédito para unha vintena de obras en diferentes parroquias de Redondela, moitas delas asfaltados de camiños e melloras tamén no saneamento, e tamén a segunda fase do parque que se construe en Santo Estevo de Negros, en riba do falso o túnel do tren de alta velocidade. A primeira fase está xa rematada, agora con esta aprobación para utilizar os remanentes se poderá facerse a segunda fase. Pois, como decimos, isto e moito máis foi o que deu de si esa sesión plenaria de onte, da que lles daremos contaos en este tempo da estación. Falaremos tamén de outras cuestións, achegaremonos ao medio ambiente co programa que semanalmente adega a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia. Deixa tamén estes micrófonos a sección de Cerna. E como sempre, as citas de cara a fin de semana e toda a información de Redondela e Bisbarra coa crónica máis salientable no eido autonómico nacional e internacional será tamén temas que abordemos aquí nestes micrófonos, ademais de contidos musicais e outras moitas cuestións que agardamos sexan do seu interese. Con ese avance informativo en titulares, comezamos xa, pasan 12 minutos das 11 da mañá, reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Comezamos.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Pois a marxe dos acordos que se adoptaron e os que non se adoptaron nesa sesión plenaria ordinaria do mes de maio celebrada onte no Auditorio da Xunqueira e máis cuestións tamén das que falar na xornada de hoxe. Apuntamos tamén que a investigación de medio ambiente apunta a Ucosa como causante do verquido que se producía na tarde do mércores en Rande. Os informes do axente da Concellería de Medio Ambiente apuntan a que este verquido, unha gran mancha que podía verse na tarde do mércores no estreito de Rande, produciuse en Ucosa. Logo de recoller as mostras, faranse estas análises e remitiranse tamén neste caso a Xunta de Galicia no informe que xa se enviou dende o Concello de Redondela. Tomáronse mostras no mar dese verquido e tamén nas propias instalacións de Ucosa dunha sustancia moi semellante a que se atopaba na ría. Tamén os veciños afectados, os veciños da contorna e os colectivos sociais e veciñais exixen unha vez máis o peche de Ucosa ao atribuir este novo verquido a esta auxiliar conserveira de Punta Chapelisa que elabora, como saben, fariñas e aceites de peixe. A gran mancha era visible dende case calquera punto dende terra. Os veciños atribúen esta vertedura a esa actividade de Ucosa, xa que un dos mariñeiros que faenaban na zona puido constatar como ese verquido procedía do emisario de Ucosa, un emisario que advirten os veciños non debería existir, xa que Ucosa ten a obriga de retiralo e de verter na rede de saneamento municipal, algo que polo de agora non está a facer. E de medio ambiente seguimos a falar porque o Bloque Nacionalista en Galego celebra un acto informativo sobre os parques eólicos na Bisbarra. Será esta tarde ás 8 no Auditorio da Xunqueira. Fan un chamamento á veciñanza para que asista a esta charla informativa para abordar as políticas da Xunta de Galicia de promoción de parques eólicos por toda a comunidade DIN, tamén aquí na Bisbarra de Redondela. Intervirán o voceiro municipal do BNG, Xón Carlos González, o responsable local de Pazos de Borbén, Xurxo Pardo, e a deputada nacionalista Alexandra Fernández. E tamén de cara a esta fin de semana e hoxe mesmo venres varias citas. A primeira co teatro para os máis cativos, a compañía Pavís Pavós achega a Redondela os seus contos para bebés con dúas sesións, a primeira ás 5 da tarde e a segunda ás 6:15. O teatro para o público adulto chegará o sábado coa obra O meu mundo non é deste reino, unha adaptación da farsa de Bululú de Manuel María, dirixida por María Peinado. Será ás 8 da tarde, as entradas están xa a venda a 7 euros, 5 no caso da tarifa reducida. E apuntar tamén que esta tarde inaugúrase no Auditorio da Xunqueira unha exposición, a mostra neste caso dun menhir atopado en Redondela, un achado arqueolóxico de grande importancia, xa que un dos poucos que se teñen atopado en toda a península. Falamos neste caso do menhir atopado no Castro de Negros, os inaugúrase a mostra temporal desta peza que, segundo os expertos, é un achado, como decimos, único e moi escaso. Remontase probablemente o século V ou IV antes de Cristo. Estará exposto no Auditorio da Xunqueira nos meses de xuño e xullo, posteriormente trasladarase ao Museo de Pontevedra. E achegámonos tamén ata Soutomaior, alí o Pleno aprobou por unanimidade en demandar a Xunta de Galicia que o Instituto conte con dúas zonas cubertas. A corporación aprobaba nese pleno solicitar da Xefatura Territorial de Educación que se instalen dúas zonas cubertas neste novo Instituto de Soutomaior para mellorar tamén así a calidade de ensino que se ofrece nel. Neste caso escrito foi ratificado no Pleno polo Partido Popular e o BNG logo de que a demanda chegase dende o Consello Escolar do Centro a través dun escrito. Demandan o apoio da corporación para presentar esta solicitude que implica instalar dúas novas cubertas no centro, unha na pista polideportiva e outra na parte dianteira do instituto, que lles permitiría organizar festivais, actos de diferente índole ao aire libre, pero iso sí, con esa cuberta. A instalación permitiría tamén utilizar o espazo durante os recreos, no caso de inverno, en días de chuvia, e facer tamén máis confortable a espera do alumnado nas entradas e saídas do centro. E achegámonos xa tamén a outros asuntos. Falamos xa tamén da situación sanitaria e da campaña de vacinación. Dende o Ministerio instan a Xunta de Galicia para que non recomende a segunda dose de AstraZeneca a aqueles menores de 60 anos que recibiron xa a primeira dose desta farmacéutica. Advirten que repetir esta mesma vacina debe ser excepcional e que a norma debe ser que a segunda dose se faga coa vacina de Pfizer. Mentres, dende a Consellería de Sanidade informan que os científicos respaldan que a segunda dose se echa tamén de AstraZeneca e que alerta sobre posibles problemas pola combinación de marcas. En canto á situación sanitaria da pandemia, apuntar tamén que os falecementos pola COVID descenderon casi un 80% nos últimos tres meses dende que comezou a vacinación. Pois estes outros asuntos serán os que centren, como decimos, o noso tempo da estación de hoxe. Abordaremos diferentes cuestións, tamén algunhas das que onte se acordaron no pleno da Corporación de Redondela, tamén especialmente do que non se acordou. Sacar ese proceso de contratación para a empresa de servizo, para a empresa de limpeza dos servizos municipais en Redondela. Será dentro duns intres.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela. No 94.9.
Deixamos a música, esa falta de querer que nos deixaba Moni Laforet, para falar desa sesión plenaria que onte se celebraba no auditorio da Xunqueiro, unha sesión plenaria na que unha das cuestións máis relevantes será aprobar un expediente para contratar a empresa que ofrece o servizo de limpeza en Redondela e ao mesmo tempo prorrogar esa actual que a empresa actual siga prestando o seu servizo ata que non estea en funcionamento o novo contrato, porque remata o actual o próximo 30 de xuño, queda prácticamente un mes. A concelleira Olga García do Partido Socialista era encargada de defender esta proposta, lembrando que o servizo de limpeza municipal é esencial, non só polo servizo de limpeza que prestan en edificios municipais, como a propia Casa do Concello ou os multiusos de Redondela e de Chapela, senón tamén instalacións como os propios colexios públicos, xa que tamén o Concello que realiza a limpeza especialmente esencial sempre, pero máis este ano pola pandemia da COVID. Un contrato que propoñían dende o goberno local por 2 meses que ascende a un total de 2.300.000 euros, como explicaba Olga García.
Resulta evidente o carácter esencial do servizo de limpieza dos edificios municipais, o cal, xa pola súa naturaleza, é sempre imprescindible debido a que o bo estado das instalacións e o feito de que se encontren en condicións hixiénicas adecuadas para a prestación dos distintos servizos municipais, está fora de toda consideración e é indispensable para o desenvolvemento de todo tipo de actividades derivadas das competencias municipais. Con todo é preciso remarcar, ademais, que no contrato de limpeza das dependencias municipais están incluídos diversos edificios de ámbito educativo, nos que se ven o seu mantemento en condicións hixiénicas faise obrigatorio en calquera caso, aínda máis tras a expansión da COVID-19, que presidiu o desenrolo deste curso escolar e debemos ter en conta igualmente para o vindeiro. Nos diversos edificios municipais, incluídos no obxecto do contrato, se desenvolven, como dicimos, todas as actividades que derivan das competencias do Concello e que supoñen o acceso ao interior dos mesmos, de gran número de veciños e veciñas, dando lugar a un importante trasego de persoas ao longo da vida diaria e ordinaria do municipio. Sendo a limpeza dos edificios un servicio vital para o mantemento das instalacións e a adecuada prestación dos servizos á veciñanza. Dende o ano 2020 e, desgraciadamente, pola pandemia derivada do COVID-19, a limpeza e desinfección das instalacións resulta aínda máis imprescindible e é parte das medidas que as autoridades sanitarias establecen como obrigadas para evitar a súa propagación. Por todo elo, se entende necesario que se adopte o acordo do órgano de contratación competente, co fin de dar viabilidade á continuidade da prestación do servicio, en base ao interese público que preside o seu mantemento.
Dende o Bloque Nacionalista Galego rexeitaron esta proposta, sinalando unha vez máis que a súa formación aposta por remunicipalizar este servizo, é dicir, porque sexa persoal do propio Concello o que se encargue da limpeza dos edificios municipais. Sinalaba o voceiro Xoán Carlos González que algo que é posible facer sempre que haxa vontade política para leválo a cabo. Por iso insistía na necesidade, tal e como se falou tamén no pleno do pasado do mes, no que este asunto quedou en riba da mesa, de facer un estudo para que o servizo sexa municipal. Escoitamos o voceiro do BNG.
Do Bloque Nacionalista Galego, pois este é un servicio que nos entendemos que se pode remunicipalizar se hai vontade política. E a política é un instrumento que está ao servicio da cidadanía para poder facer posible aquilo que se considera inicialmente imposible. Todo depende das prioridades. Por lo tanto, é vontade política de poder acoller e asumir esto, un servicio que nos últimos anos está privatizado e que todos somos conscientes de que non está dando o servicio que se debería, porque somos coñecedores todos e todas, de que hai queixas por parte, sobre todo, de moitos centros educativos de como se está facendo a limpeza, non pola empresa, sino porque o servicio pois non é directamente prestado polo Concello e, polo tanto, non hai unha interlocución directa co Concello, non? Bueno, afecta a todos os centros educativos, incluído o conservatorio, afecta pois aos mercados, locais municipais, o propio edificio municipal.
Pois, mentres, da agrupación de electores de Redondela tamén avanzaron que sería bo remunicipalizar este servizo, facer que fose público e ofrecido por traballadores, traballadoras do Concello, pero advertiron neste caso que non é posible facelo de maneira inmediata pola lentitude dos procesos administrativos. Por eso, propuxeron facer unha remunicipalización parcial de algúns dos edificios a partir do ano 2023, unha dúcia deles como os multiusos da Xunqueira e do Piñeiral, o local de protección civil, o Museo Meirande, a Aula CEMIT ou tamén os edificios de servizos sociais. Así o explicaba Roberto Villar.
Nos o que propoñemos para 2023 é reinternalizar 13 edificios do Concello, que serían o multiusos da Xunqueira, o multiusos do Piñeral do Crego, Protección Civil, o edificio da Aula CEMIT, os baixos do pabillón de Chapela, o Museo Meirande, Aula CEMIT de Chapela, máis os vestiarios de Barredores, a Escola Taller do Pousadouro, o local de ensayo de Redondela, dous locales que hai en vías e obras, servicios sociais de Redondela, un edificio sociocomunitario de San Vicente de Trasmañó, que o que propoñemos desde a Agrupación de Lectores, que está aquí acordado neste acordo. Este acordo vincula que hai que cubrir os recursos humanos do Concello, que neste momento da RPT actual están sin cubrir. Nos apuntaba, por exemplo, que os sindicatos pois nos contestaron, nos apuntaba así a CIGA, por exemplo, que vía inverosíbil que dende aer estemos vinculando este acordo para que se cubra o persoal dunha RPT que xa tiña que estar cuberta. Pero, como eu falaba, a Administración funciona dunha maneira distinta que pensamos.
Dende o Partido Popular cuestionaban neste caso esa proposta de alternativa da agrupación de electores de Redondela. Apuntaba Carme Amoedo que esa proposta para remunicipalizar parcialmente a partir do ano 2023 podría ter unha boa intención, pero que estaba afastada da realidade, xa que o actual goberno non podía comprometerse máis alo do ano 2023, xa que cando remata o seu mandato. E apuntaba que non podían comezar a remunicipalizar un mes antes das vindeiras eleccións municipais, polo que xa avanzaban que tampouco apoiarían esta proposta.
Un documento que ten boas intencións, non decimos que non as teña, pero que se afasta da realidade, completamente. Porque, mire, este documento tería posibilidades reales durante o seu mandato, para o que teñen potestade por estes 4 anos, que xa miraremos o que pasa no 2023, pero vostedes de momento deberían de comprometerse polo que corresponde a ata o 2023, que é o mandato que teñen vostedes, polo seu pacto de goberno. Para que fose real, deberían de haber comenzado vostedes nos 6 primeiros meses do seu mandato. Si realmente tivesen interés este bipartito, si tivese un interés real, porque se cambiase o método de xestión deste servicio. Pero claro, pensar que poden vostedes comenzar a remunicipalización a un mes de que finalice este contrato e cun cronograma de datas que os levaría a xusto antes das eleccións municipais, pois nos parece, como mínimo, un pouquiño de atrevimento. Si teñen en conta que con quen vostedes gobernan, que non se deberían de esquecer diso, señores de AER, non van a cumprir nada do que pon neste acordo que vostedes dicen que asinaron.
Apuntar que finalmente esa proposta non saiu adiante, non se pon en marcha a contratación dunha nova empresa para prestar ese servizo de limpeza municipal, pero tampouco se permite a continuidade mentre o contrato non se faga efectivo da actual empresa, xa que as dúas cuestións se votaban no mesmo punto. Unha situación que deixa no aire o servizo de limpeza municipal e tamén as súas traballadoras. A alcaldesa Dina Rivas, logo desta votación na que os grupos do goberno, PSOE e AER, votaban a favor, pero a oposición, que é maioría, Partido Popular e BNG, votaban en contra, acusaba de irresponsables os populares e tamén os nacionalistas por non ter apoiado esta proposta nun servizo esencial para o bo funcionamento do municipio. Un cruce de acusacións, neste caso, pois que tamén facían dende o Partido Popular. Escoitamos en primeiro lugar a alcaldesa Dina Rivas logo desa votación na que a proposta era rexeitada.
Queda rexeitado, a responsabilidade do Partido
Popular e do Bloque Nacionalista Galego, sobre todo do Partido Popular gobernando 8 anos con o mesmo contrato que o resto de tal, esa é a responsabilidade que ten o Partido Popular cos veciños e veciñas de Redondela
no
e con estes veciños e veciñas de Redondela. Pasamos ao punto 3. De verdad que non salgo do meu asomo da responsabilidade do que despois da que acaba de decir a señora García, que vostedes e que o Partido Socialista en o seu momento sempre apoyou todos os pactos, en este caso, todos os contratos de responsabilidade de este concello. E sempre o fiso. Esa é a diferencia entre o Partido Socialista e o Partido Popular, tanto cando está na oposición cando goberna.
Pois crucen de acusacións neste caso, porque tamén a voceira do Partido Popular, Carmen Amoedo, receitaba esa responsabilidade e acusaba o goberno local de incompetencia. Dicía Amoedo que se non se aprobou ese prego para a contratación do servizo de limpeza, a culpa era do goberno local, encabezado pola alcaldesa Digna Rivas, por non saber chegar a acordos cos grupos da oposición, nin ter capacidade, polo tanto, para poder sumar eses votos necesarios, lembrándolles que gobernan en minoría.
A responsabilidade do que non se aproba neste pleno é do grupo de goberno, porque non ten capacidade para negociar, vale? E porque non ten capacidade para buscar solucións aos problemas que se lle plantexan no día a día. E a máxima responsable é a alcaldesa. Entón, non queira aquí responsabilizar vostede o Partido Popular da súa incompetencia. Así de claro yo digo. Entón, ben.
Pois unha tensa sesión plenaria na que tamén o Partido Popular levaba na orde do día unha moción para reprobar a concelleira de Igualdade, neste caso Digna Rivas, pola súa falta de xestión, decían, neste departamento, instando ademais a que nomeara a outro membro do goberno local a xestionar esta área pola falta de servizo xurídico no Centro de Información á Muller e por outras cuestións tamén como a falta de medios da Policía Local para loitar contra os casos de violencia machista dentro do programa Bioxen. Unha proposta de reprobación que tan só foi apoiada polos propios membros do Partido Popular, PSOE e AER receitarona, mesmo argumentando que o Partido Popular non podía darlle leccións de igualdade a un goberno progresista. Neste caso, o Bloque Nacionalista Galego abstívose, polo que non saía adiante esa reprobación. Foran algúns dos asuntos, como decimos, tratados nesa longa sesión plenaria, que comenzaba ás 8 da tarde e que se prolongaba tan minutos antes das 12 do mediodía, en o que sí se aprobou poder utilizar os remanentes do pasado exercicio para unha vintena de obras en diferentes parroquias de Redondela, neste caso coa abstención do Bloque Nacionalista Galego e o voto a favor do resto de grupos políticos, tanto o Partido Socialista como AER e o Partido Popular. Vanse facer posibles esas obras de melloras, faltados de camiños, tamén algunhas obras de saneamento e outras melloras, como tamén obras como a segunda fase do parque de San Estevo de Negros sobre o falso túnel da alta velocidade. Apuntar que a primeira fase xa rematada, esa zona axardinada, nesta segunda fase dotarase de mobiliario urbano e elementos tamén para facer posible esta zona de lecer que dende o goberno local apuntan será unha zona para disfrute dos veciños de todas as idades, cunha zona infantil e juvenil, espazos tamén para os maiores.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal no 94.9.
Unha sola mirada te basta para matarme e mandarme al infierno.
Pois a música de Pablo Alborán que nos acompaña cando faltan 20 minutos para as 12 do mediodía, un chisco de música. De seguida falamos de medio ambiente coa sección Cerna de ADEGA, Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia.
Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón. Quererme soportar y entender mi mal humor. Si te digo la verdad, no quiero ver.
solo. Me conformo con no verte nunca. Me conformo si ya no haces parte de mi vida. Me ha bastado una noche con otro para echarme la arena en los ojos. ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mano? Si te digo la verdad, no quiero verme solo. ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad, no quiero verme solo.
Esta noche será la elección
con los puntos.
Sin engaños te da más de honor.
Este o camino que me eleva a San Antón.
Con Andrés Navarro.
Mi niño yo de pedras de amor. Un trotamundos como yo.
O con Nicola Di Bari. Cada sábado y domingo, de 11 de la mañana a 12 de mediodía, tienes una cita con los éxitos de pasado en A Música de tu Vida, en Radio Fusión. E lembra, si quieres escuchar un tema en concreto, manda un SMS a 7200, poniendo R-Fusión todo junto, deseando un espacio y a canción que quieres oír, título y autor. SMS o 7200.
Escoitas Cerna. O espazo de radio que promove Adega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, que tal? Benvidos, benvidas un día máis a este espazo de actualidade, de novidades ambientais que repasamos coa axuda da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, Adega. Comezamos. Uns 50 colectivos e plataformas ecoloxistas, veciñais, sociais, culturais, sindicais de toda Galiza, entre outras organizacións, fan un chamado a toda a sociedade galega para que participe na gran marcha que terá lugar o vindeiro 5 de xuño en Santiago de Compostela con motivo do Día Mundial do Medio Ambiente. As entidades convocantes expuxeron hoxe en rolda de prensa que o principal obxectivo desta gran marcha será expresar o amplo e contundente rexeitamento do pobo galego a un modelo de desenvolvemento eólico imposto, irracional e colonial que converta Galiza unha vez máis nun territorio de sacrificio. Un territorio de sacrificio para favorecer simplemente as ansias especulativas e de negocio privado do oligopolio enerxético coa connivencia da Xunta do Estado. Advirten estes colectivos que a produción galega con enerxías renovables, eólica e hidroeléctrica, xa supera o consumo actual, que exportamos alrededor do 30% de electricidade que xeneramos, que contamos co 14% da potencia eólica instalada en todo o Estado español. Así pois, na manifestación do vindeiro 5 de xuño reclamarán a paralización inmediata de todos os proxectos eólicos que están en tramitación e que afectan o territorio galego. A manifestación partirá da Alameda de Santiago de Compostela ás 12 do mediodía e chegará á Praza do Obradoiro, onde se lerá o manifesto. O Parlamento de Galiza aprobou este mércores unha proposición non de lei na que se insta a Xunta a promover e dinamizar o sector da eólica mariña offshore mediante a promoción de elementos técnicos e de coñecementos desta tecnoloxía e a súa implementación. A iniciativa impulsada polo Partido Popular foi apoiada polo PSDG e finalmente aprobada, obtivo o rexeitamento do Bloque Nacionalista Galego. Esta proposición non de lei aprobada constitúe un cambio na postura oficial da Cámara con respecto a hai 12 anos, cando as mesmas formacións que hoxe a apoian rexeitaban a enerxía eólica mariña. Colectivos de afectados pola actual vaga eólica participaron antonte na mesa redonda organizada por ADEGA sobre impactos da enerxía eólica nas comunidades veciñais ou rurais. Participaron Carlos Penedo da Rede Galega por un Rural Vivo, Araceli Macías do colectivo Rural Mutante, Alexandre Zendón da Asemblea do Suído e Ariadna Fernández, veciña afectada polos proxectos eólicos de Lalín. Reivindicaron máis zonas de exclusión eólica, o dereito da xente máis nova a ter un futuro nas zonas de montaña, a necesidade de incorporar os espazos de especial valor ambiental á rede Natura e a preservación das zonas estratégicas para a produción de alimentos imprescindíveis para a vida. A vindeira mesa redonda de ADEGA terá lugar o vindeiro mércores 2 de xuño, na que participarán representantes das formacións políticas do Partido Popular, o PNG, o PSDG e a DOF. Tamén o colectivo ecoloxista ADEGA desde a súa delegación de Monterrey lanzou esta semana un manifesto a prol da defensa do macizo central ourensán fronte á invasión eólica. A través deste manifesto procura reunir o máximo apoio social de cara ao rexeitamento deste megaproxecto eólico formado por 28 aeroxeradores cunha potencia de 150 megavatios en total. Unha auténtica aberración ambiental e paisaxística de ADEGA que chega da man do grupo noruegués Statkraft e que está a ser tramitado no Ministerio de Transición Ecolóxica. Ademais da andaina na defensa da Serra do Suído que tivo lugar o pasado sábado na que participaron centos de persoas, a pasada fin de semana tamén houbo mobilizacións e actos reivindicativos na defensa do territorio contra a expoliación eólica nos penedos de Traba, de Pasarela, de Laxe, de Vimianzo e nos montes de Brión, na comarca de Ferrolá, onde tamén un parque eólico ameaza un amplo patrimonio arqueolóxico e zonas de interese comunitario. Pola súa banda, Xunta di que está intentando conter este desfase de proxectos eólicos, polo cal están desbordados os seus departamentos administrativos. Indica que hai uns 200 proxectos en tramitación. Mais botalla culpa ao Ministerio de Transición Ecolóxica por dar ás eléctricas un prazo moi breve para obter declaracións de impacto ambiental favorables logo da subasta das enerxías renovables. A Xunta di ter rexeitado xa 35 proxectos, curiosamente, todos eles dependentes da tramitación do Ministerio de Transición Ecolóxica por colocarse fora das áreas de desenvolvemento eólico aprobadas en Galiza. Sin embargo, a Xunta reserva o dereito de aprobar proxectos eólicos fora destas áreas. Ao mesmo tempo, o presidente da Xunta, Núñez Feixóo, recibiu o representante do Grupo EDP de Portugal para comprometer investimentos no que deron en chamar a reactivación de territorios cuxa actividade se viu afectada pola descarbonización. Tamén formulan como solución a implantación de novos proxectos eólicos. O pasado día 22 de maio foi o Día Mundial da Biodiversidade e o lema escollido pola ONU nesta edición foi "Somos parte da solución", en referencia ao imprescindible compromiso da sociedade coa conservación e recuperación da diversidade natural. Sen embargo, A Adega cree que a Xunta é parte do problema e da ameaza que sofre a diversidade biolóxica en Galiza. Critica o desleixo dos actuais responsáveis públicos da Xunta por conservar e recuperar a nosa biodiversidade. A Adega publica a lista de contratos técnicos que a Xunta fixo desde 2005 para elaborar plans, proxectos de protección e conservación de especies ameazadas que ficaron finalmente nun caixón unha vez elaborados. Uns plans que custaron ao erario público preto de 600.000 euros. Alerta Adega que durante este tempo a situación destas poboacións ameazadas puido ter empeorado pola pasividade da Xunta. O Grupo Parlamentario do Partido Popular aproveitou o Día da Biodiversidade para instar a Xunta a rematar os traballos de ampliación e revisión da Rede Natura 2000, así como avanzar na aprobación dos diferentes plans de xestión. Fan esta petición logo de 10 anos no que este partido, no goberno, bloqueou a ampliación da Rede Natura a pesar das exixencias da Unión Europea e de ter paralizado en 2011 a última proposta de ampliación dos espazos naturais protexidos. Na última década, a Comisión Europea mantén aberto un procedimento de infracción contra o Estado español precisamente por esta insuficiente protección de espazos e especies como os queirogais ou as turbeiras, especialmente presentes en Galiza e agora ameazadas pola instalación de parques eólicos. O proxecto Ríos de Adega tamén aproveitou a fin de semana da biodiversidade para eliminar especies exóticas invasoras na contorna do río Tea. Traballos que levan desenvolvendo desde 2007 coa colaboración da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, en os que o voluntariado leva eliminado centos de manchas de mimosas, de bambú ou de erva tintureira. Augas de Galicia impón alrededor de 2 millóns de euros de multa económica Endesa e de indemnización de danos polo grave episodio de contaminación sufrido polo río Eume o pasado mes de agosto. A turbida das augas do río que deixou a poboación de Ponte de Eume sen auga deberonse, segundo a Xunta, a acción de Endesa debido á modificación do réxime de explotación de encoro sen autorización administrativa para optimizar o seu rendemento enerxético. A situación do río xa fora denunciada por Adega ante Augas de Galicia o pasado 6 de agosto, malia todo Endesa non cesou de contaminar ata o 28 de agosto cando as consecuencias da súa infracción e negligencia xa eran evidentes. Adega insta Augas de Galiza a investigar se houbo delito penal e a declarar caduca dunha vez por todas esta concesión hidroeléctrica. Por hoxe nada máis, agardamos vos, como sempre, a vindeira semana. Ata entón.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
De madrugada, as mans de pedra con toda a roupa mollada. Aí vai o torio, benzo nas mans, artes da pesca con tinta negra do mar.
Aí vai o torio pola enseada, a pescar chocos pa que fagas a empanada. Aí vai o torio pola enseada, a pescar chocos pa que fagas a empanada.
Aí vai o torio, faenar no mar,
suor salgado e as gaivotas a voar. Aí vai o torio, largar tras mayo, nas as ouliñas ornal de duro traballo.
Aí vai o torio pola seara, a pescar chocos pa que fagas a empanada. Aí vai o torio pola seara, a pescar chocos pa que fagas a empanada.
Aí vai o torio polo sobreiro, pozo da illa polo lugar do cubreiro. Aí vai o torio dende sesantes, fillo e neto de mariñeiros currantes.
Aí vai o torio pola seara, a pescar chocos pa que fagas a empanada. Aí vai o torio pola seara, a pescar chocos pa que fagas a empanada.
Días de veda, marea vermella, lonxa baleira e coa mosca atrás da orella. Ai vai o toro, ai marexada, os aparellos secos e toca quedar na casa.
Ai vai o toro pola seara, a pescar chocos pra que fagas a empanada. Ai vai o toro pola seara, a pescar chocos pra que fagas a empanada. A pescar chocos pa que fagas a empanada. A pescar chocos pa que fagas a empanada.
Partiu!
Redondela, escoita, este virus temo lo que parar entre todos e todas nos. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nos evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela. Comezamos falando de medio ambiente do Berquido, que na tarde do mércores alertaba a veciñanza na zona de Rande, tamén os mariñeiros que faenaban na zona. Un Berquido que toda punta procedía da auxiliar conserveira Aucosa, a empresa de punta chapelisa que, como saben, se dedica á fabricación de fariñas e aceites de peixe. Unha gran marcha que nesa tarde do mércores podía verse tamén dende terra e que chegaba mesmo a outra beira da ría de Vigo. O lugar desprazaron os equipos de salvamento marítimo, guardacostas, tamén da Xunta e do Porto de Vigo. Un Berquido de orixe industrial consistente en aceites e graxas. Os veciños atribúen esta vertedura á actividade de Aucosa, esta auxiliar conserveira de Cabanas. Mar Alba, a voceira da Comisión de Veciños Afectados, sinala que a mancha contiña tamén restos de peixe sólido e un forte cheiro. Un dos mariñeiros que faenaban na zona constatou que o berquido procedía do emisario de Aucosa, un emisario que, por outra banda, non debería existir a día de hoxe, xa que Aucosa ten a obriga de retiralo e verter na rede de saneamento municipal.
Sí, la verdad que la mancha fue muy grande, de hecho llegó al otro lado de la ría. No solamente había manchas de grasa, sino también de restos de pescado sólido. Es decir, la mancha fue espectacular, una cosa increíble. Se veía y olía desde muchos sitios. Y la alarma no solamente se generó entre los vecinos, sino entre los marineros de las distintas cofradías. De hecho, fue un marinero el que dio la voz de alarma y el que observó que el vertido procedía del emisario de Aucosa. Este emisario que deberían haberlo retirado, es decir, en el momento en que Aucosa tiene que verter obligatoriamente a la red de alcantarillado municipal, este emisario debería de haber sido levantado. Y sigue estando allí y sigue funcionando. Aucosa dijo que había cerrado la salida al emisario, pero es imposible que lo haya hecho, puesto que nosotros tenemos documentación gráfica de sucesivos vertidos, más pequeños que este, y este que ya es inmenso.
Colectivos veciñais, sociais, a plataforma en defensa da Enseada San Simón levan anos denunciando os vertidos e os malos cheiros que proceden de Aucosa. Nunha manifestación celebrada a principios deste mes, exixían a paralización da actividade da fábrica polos seus incumprimentos da normativa ambiental. Tamén os grupos políticos do BNG, PSDG e AER demandaron da Xunta que revise de oficio a autorización ambiental integrada desta factoría para non prorrogala por eses incumprimentos. O colectivo de afectados advirte que este último berquido desta semana é un motivo máis que suficiente para ordenar o cese da actividade, xa que non pode facer berquidos a ría. Piden o apoio do Concello de Redondela para exixir o peche da empresa e o seu traslado a un polígono industrial.
Vertido, hablando de la autorización de ambiental integrada, este nuevo vertido incumple las normas que figuran en esa autorización ambiental integrada y debería de ser inmediato el cese de la actividad, puesto que debería de ser inmediato la pérdida de esta autorización ambiental integrada y sin autorización no pueden trabajar. Con lo cual, esto tendría que ser inmediato. Está especificado en las normas de esta autorización ambiental integrada que no se pueden hacer vertidos a la ría, que los vertidos tienen que ser siempre al saneamiento municipal. Y da igual. Lo que sí esperamos es que el Concello nos apoye y, teniendo en cuenta lo que ya aprobó en un pleno para exigir a la Xunta que vea de impedir, de anular esta o de no renovar esta licencia ambiental integrada, espero que sigan haciendo la presión porque en estos momentos deberían exigir el cierre de la empresa.
Os veciños cuestionan tamén a actuación dos equipos de salvamento marítimo e de garda costas logo do berquido detectado onte. As embarcacións limitáronse a pasar por riba da mancha en varias ocasións para tentar disolvela e esparexela pola ría. Alba entende que deben dar unha explicación sobre esta actuación porque non existía ningún análise que pudese corroborar que o berquido non era tóxico. Lembra que se trata dunha zona de pesca, marisqueo e cría de mexillón que está ademais integrada nunha zona de especial protección ambiental como é a Rede Natura 2000.
Hemos visto cómo actuaron y desde luego es incomprensible. Yo quiero darles la posibilidad de que se expliquen. A mí me parece un poco difícil que lo puedan hacer, pero desde luego, desde nuestro punto de vista, es incomprensible. No se debería de esparcir esta mancha porque, de hecho, sí, parecen restos de pescado, parecen restos de grasas y no debería de ser tóxica, en principio, pero no lo sabemos. Nadie hizo ningún análisis de la mancha, nadie especificó hasta qué punto podría ser peligroso esparcir toda esa mancha en una zona de trabajo, una zona de cultivo llena de bateas, una zona muy importante para la economía de esta villa.
Tamén dende o BNG denuncian o que consideran unha actuación imprudente das lanchas da Xunta de Galicia e Salvamento Marítimo, que non desenvolveu ningún operativo anticontaminación para evitar a propagación da mancha. Máis ao contrario, esparexerona pola ría. A Formación Nacionalista vai solicitar, tanto no Concello de Redondela como no Parlamento Galego, que se identifique os causantes e se tomen todas as medidas necesarias para depurar responsabilidades. Tamén a Concellería de Medio Ambiente iniciou unha investigación sobre ese berquido da tarde do mércores que apunta tamén a Aucosa como causante desa vertedura. Os informes do axente da Concellería de Medio Ambiente apuntan a que ese vertido da tarde do mércores se producía en Aucosa, na auxiliar conserveira de Cabanas. Foron alertados o Servizo de Medio Ambiente por unha veciña de Cabanas, tamén a Central da Policía, que recibiu varias chamadas por esa mancha de grandes dimensións á altura desa praia de Cabanas. Axentes de Servizos de Medio Ambiente e da Policía Local observaron varias destas manchas á altura da Ponte de Rande. Un mariñeiro do lugar colaborou con este servizo. A xente puido subir á embarcación e recoller unha mostra comprobando que aparentemente era unha sustancia compacta, aceitosa, semellante a graxa que despedía un forte cheiro a peixe. Ante a magnitude do verquido, chamouse a un técnico especialista en mostras, desplazouse o lugar para recoller as mostras necesarias. Tamén se recolleron mostras en Aucosa, tal como marcan os protocolos en outras empresas, en outras industrias da zona. Esas mostras que se recolleron en Aucosa, nunha zona dun depósito exterior que ten, aparentemente nuns cubículos estancos de 29.000 litros, tamén detectaron no chan gran cantidade dunha sustancia semellante a que se recolleu na ría, coa mesma textura, a mesma cor e un cheiro tamén a peixe. A técnica especialista fixo unha recollida de varias mostras desta sustancia para analizar e facer unha comparativa coas mostras recollidas na ría. Unha vez que se reciban, estas analíticas incorporaránse ao informe que xa onte foi enviado aos organismos competentes da Xunta de Galicia. E de medio ambiente seguimos a falar. O BNG celebrou un acto informativo esta tarde sobre os parques eólicos na Bisbarra. Dende a Organización Nacionalista fan un chamamento á veciñanza para que asista á charla que se celebra esta tarde sobre as políticas da Xunta de Galicia de promoción de parques eólicos por toda a comunidade e tamén na Bisbarra Redondela. O BNG critica a estrategia do goberno galego de ocupar con muiños de vento prácticamente todo o monte, escudándose na posible orixe verde da enerxía producida. Advirten que no Concello de Fornelos hai probabilidade de construir un parque deste tipo. En Pazos de Borbén estaba previsto outro que mesmo podría afectar a Redondela. A formación demanda que este concello exerza de cabeceira da comarca e estea disposta a mobilizarse para evitar que as políticas da Xunta utilicen o monte como un gran polígono o servizo de grandes empresas. Hoxe ás 8 celebran este acto informativo. Será no auditorio da Xunqueira para dar información a aqueles que o desexen. Un encontro no que participará o voceiro municipal, Xoán Carlos González, o responsable local de Pazos, Xurxo Pardo, e a deputada nacionalista Alexandra Fernández. E máis citas xa para esta fin de semana. Falamos de teatro con dobre cita en Redondela para o público cativo e tamén para adulto. Hoxe venres será a compañía Pavis Pavos a que achegue o auditorio da Xunqueira Teatro para Bebés, unha sesión de contos, nanas e cantos para os máis pequenos que queren ser ademais unha ferramenta para pais e nais. O obxectivo é tamén recuperar e transmitir a rica tradición oral galega. Está dirixido a nenos de ata 3 anos de idade. Haberá dúas sesións, a primeira ás 5 da tarde e a segunda ás 6:15, con entrada de balde. E mañá sábado chegará ao teatro para o público adulto coa obra O meu mundo non é deste reino, unha adaptación da farsa de Bululú de Manuel María, dirixida por María Peinado. Os intérpretes son Anxo García e Fran Laré, unha parodia da ditadura franquista. Conta a historia duns feirantes, Camilo e Tomás, que levan o mesmo espectáculo unha e outra vez polas vilas do país. A cita ás 8 da tarde, as entradas están xa á venda a 7 euros, 5 euros no caso da tarifa reducida. E falamos tamén doutra proposta no multiusos da Xunqueira, neste caso unha exposición que pode verse dende hoxe e ao longo tamén do mes de xuño e de xullo. Falamos dunha exposición temporal do ídolo menhir atopado no Castro de Negros. Unha peza que quedará exposta durante estes meses de xuño e xullo no multiusos da Xunqueira para logo quedar xa definitivamente depositada no Museo de Pontevedra. Os expertos falan dun achado único e moi escaso que se remonta probablemente ao século V antes de Cristo. Da importancia deste descubrimento fala o feito de que vai ser a primeira peza destas características coa que conte o Museo de Pontevedra e pode ser un dos poucos que existan en toda a península. O menhir foi descoberto polo arqueólogo Eduardo Velázquez en 2020 nas tarefas de control arqueolóxico para os traballos de corta de madeira que facía comunidade de Montes en San Estevo. O achado da peza conecta cos antigos habitantes do Castro de Negros, coa cultura púnica desta zona, con presenza tamén no litoral galego, e cada vez son máis abundantes os obxetos desta cultura. A exposición está coordinada polo arqueólogo Xurxo Constenla e busca que a veciñanza coñeza esta peza que introduce a Redondela na historia de Europa e ao mesmo tempo poñer en valor o enorme interese arqueolóxico que ten esta área do litoral sur da Ría de Vigo. Pois xa o saben, este ídolo menhir poderá verse no Multiusos da Xunqueira. Dende esta tarde estará exposto público tamén nos meses de xuño e xullo para logo posteriormente pasar xa a ese fondo de maneira definitiva no Museo de Pontevedra. E achegámonos tamén agora a outras cuestións. Afora do ámbito estritamente local, falamos de sanidade, da situación da pandemia aquí en Galicia. Unha situación que pouco a pouco vai mellorando en canto aos datos de contagios e tamén de hospitalizados cun lixeiro descenso nas últimas horas. Temos que falar, polo tanto, que Galicia baixa ata os 2.400 casos activos e redúcese tamén a presión hospitalaria, a presión asistencial con menos ingresados, especialmente en planta. Tamén no conxunto de España, a incidencia da COVID cae un 50% logo de 5 meses xa de vacinación. O Ministerio de Sanidade notificou 5.290 contagios novos, un lixeiro descenso da incidencia acumulada, algo máis dun punto por baixo. E o que preocupa tamén é a situación da vacinación, logo de que o Ministerio de Sanidade advertise ás comunidades autónomas que non recomenden unha segunda dose de AstraZeneca para eses menores de 60 anos que recibiron a primeira dose desta farmacéutica. O Ministerio de Sanidade acusa ás comunidades como Galicia que están a xerar incerteza e poñen en perigo a campaña. Lembran que a razón para usar a segunda dose de Pfizer é evitar os casos de trombos, confirman 20 en España, 4 deles mortais. A razón de completar a pauta con Pfizer, como decimos, evitar estes posibles riscos de trombos, que son escasos, pero que existen. Mentres, dende a Xunta de Galicia, insisten en recomendar a segunda dose de AstraZeneca. O que apuntan é que unha mágoa esta situación de incerteza que se está xerando entre a poboación que en Galicia maioritariamente escolle poñer esa segunda dose tamén de AstraZeneca, un 87%. Dende o Servizo Galego de Saúde, dende a Consellería de Sanidade, excúsanse nesa recomendación de poñer a segunda dose tamén de AstraZeneca, sinalando que os científicos respaldan este vial de Oxford e alertan sobre os posibles inconvenientes de combinar dúas marcas. E máis cuestións tamén na crónica informativa de hoxe. Falamos tamén da posibilidade da vacinación en grandes empresas. Aquelas que teñan máis de 500 traballadores se podrán vacinar nos seus centros de traballo. Podería ser o caso, por exemplo, de Stellantis en Vigo, a factoría de PSA Peugeot Citroën de Balaídos, que ademais reinicia a parte da súa actividade este sábado, aínda que a liña de furgonetas seguirá parada. E de emprego seguimos falando, neste caso con boas novas para aqueles traballadores que están en situación de ERTE cun expediente de regulación temporal de emprego, porque aprobouse xa a cuarta prórroga deste ERTE cun custo estimado, segundo o Ministerio, de 3.400 millóns de euros.
E a continuación, os números da sorte.
Thank you.
12 do mediodía e 15 minutos. Se vostedes xogan as loterías e apostas do Estado, tomen nota dos números premiados nos sorteos celebrados na xornada de onte. No cupón da 11 premio para o 76.045. Reciben tamén o reintegro os cupóns que comezan no 7 e os que rematan en 5. Tamén onte xove sorteo da Lotería Nacional. Primeiro premio para o 49.455-49455. O segundo premio no 56.054-56054. Reciben tamén o reintegro os décimos rematados en 5, 1 ou 6. E achegámonos agora tamén ao sorteo da Primitiva celebrado onte xoves. A combinación gañadora formana os seguintes números: 12, 14, 37, 39, 41 e 47. Complementario, o 6. Reintegro para o 9. E por último, os números da Bonoloto no sorteo de onte xoves son os seguintes: 8, 23, 27, 33, 40 e 43. Complementario, o 11. Reintegro para o 7.
Radio Redondela. O tempo.
Na crónica do deporte temos que falar dunha situación anticiclónica que nos deixa ceos en xeral despexados, tempo seco e solleiro e mesmo altas temperaturas de cara aos vindeiros días. Falamos nesta xornada de venres de temperaturas mínimas de 12 graos e máximas de 23, pero cun ascenso moi considerable de cara a fin de semana, xa con máximas de ata 27, 28 graos, mesmo o domingo poderíamos rozar xa os 30 graos de temperatura máxima. Tamén as mínimas ascenden entre os 14 e os 16, estarán esta fin de semana. Hoxe quedan en 12. Como decimos, altas temperaturas, especialmente para fin de semana, sol e calor para estes días que temos por diante. Aproveiten e gocen este bo tempo, porque o pronóstico apunta a partir do luns xa un descenso das temperaturas, un aumento da nubosidade e o regreso das chuvias.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Doce do mediodía e 18 minutos. Deixamos aquí o noso tempo da estación de hoxe. Facémolo, como sempre, lembrándolles que poden seguir sintonizándonos o 94.9 da frecuencia modulada. Poden seguirnos tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na páxina web www.radioredondela.com. E con toda a información tamén actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escollan, moitas grazas por seguirnos. Nos envolveremos con esta sintonía o luns a partir das 11 da mañá. Mentres, que teñan unha moi feliz fin de semana.
Queres escutar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
¿Quieres escuchar algo diferente?